Mind oli saadetud Xinjiangi sunnitöölaagrisse. Xinjiang asub Henani maakonna lõunaosas Hubei piiri lähedal. Piirkonnas on palju teeistandusi. Ilmastik on seal sünge ja päikeselisi päevi aastas vähe. Tihe sudu ja uduvihm on igapäevased. Niisked olud soodustavad kärbeste ja moskiitode ning samuti mitmete mürkmadude levikut. Meie laagris oli üle 5000 kurjategija, kes olid jagatud 4 erinevasse töörühma. Mind määrati tööle kunstniisutusega riisipõldudele ja kalakasvatusse. Minu töörühmas oli rohkem kui 1000 vangi. Igal hommikul tehti meile poliitilist ajupesu ja armee marssi. Tööpäev kestis päikese tõusust kuni loojakuni 14 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Kaevasime käsitsi kalatiike ja töötasime pidevalt riisipõldudel mürkmadude ja kaanide keskel. Juba teisel tööpäeval pidime kandma seljas raskeid korve, sõrmete ja kividega. Kogu päeva ronisime, koorem seljas mööda redeleid ja kallasime killustiku lähedal asetsevale rinnakule. Ma jäin väga nõrgaks. Väike toidukogus ei olnud piisav. Kaotasin mitu korda teadvuse, kukkudes redelilt alla kaevandusse. Meid jälgivad relvastatud valvurid kiusasid meid kogu aeg. Kui tempot vähendasime, peksid nad meid püssipäradega. See oli kohutav elu. Õhtuti olid paljude jalad ja õlad raskes tööst paistes. Mõnikord polnud mul jõudu oma narikorrusele ronida ja ma magasin voodi kõrval põrandal. Jõud oli lõppenud ja ma ei suutnud kauem vastu pidada. Ei teadnud, kuidas järgmisel päeval hakkama saada. Olukorda raskendas seegi, et Xinjiang asetseb umbes 300 kilomeetri kaugusel minu kodust. Nii oli perel mind väga raske külastada. Esimestel kuudel ei tundnud ma ainult füüsilist nõrkust, vaid jäin nõrgaks ka vaimulikult. Mind masendas see, et ma ei näinud oma peret. Mõtlesin, et milline küll mu poeg välja näeb. Kuigi mind oli Nanyangi vanglas armutult piinatud, teadsin seal, et mu pere ja armsad ei olnud kaugel. Aga nüüd prooviti mind teisel viisil ja aeglaselt ja väsitavalt piinates. Kohe peale saabumist kirjutasin olukorra kirjeldamiseks luuletuse. Kogu kevade, suve, sügise ja talve järgivad lumesajud sademetena. Sudu lasub raskena ja selged päevad on haruldus. Palju on mürkmadusid, moskiitosid ja kaane. Ei puudu ka nahkpiitsad, köied ega elektrikepid, siit ohakate vallatud surnuaialt. Kes tuleb siia teemonitega, läheb 7-kordselt seestununa, sest ahelad ei muuda inimsüdant. Elumuutus toimub vaid meeleparanduse ja uuesti sünni teel, siis on kõik uus ja igapäevaselt tõuseb ülistus Jumalale. 1984. aasta lõpul, enne uue kuu aasta pidu, pidime kõik kirjutama aasta kokkuvõtte ja oma plaanid uueks aastaks. Ma ei teadnud, mida kirjutada. Mõtiskledes meenus piiblitekst. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambijala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Ilmutuse 2.5. Kirjutasin selle salmi üles ja tunnistasin, et minu usuelu oli olnud nõrk aasta teisel poolel. Väsimuse tõttu olin elanud vaid toidu ja puhkuse mõtetega. Järgmise aasta plaani kirjutasin, et olin meelt parandanud ja et Jumal oli mulle andestanud. Lubasin palvetada ja mõtiskleda sõna üle igal päeval kell 5 hommikul ja kell 9 õhtul. Alates sellest päevast oli mul igapäevane pühitsusaeg koos Jumalaga. Minu nõrkus muutus tugevuseks ja ma suutsin ka töökoormat paremini taluda. Ühel päeval tuli minu juurde vanglajuhataja ja ütles, olen tutvunud sinu kohtumaterjalidega. Sind on liigitatud kontrrevolutsiooniliseks ja riigivastaseks. Kuid mina tean, et oled tegelikult kristlik pastor, kes soovib, et inimesed usuksid Jeesusesse. Ma ei mõista, miks saadab valitsus sinusuguseid vangilaagrisse? Selle peale ei suutnud ma nuttu pidada. Sügaval sisimas tundsin paha meelt kogu kannatatud ebaõigluse pärast. Samas rääkis Jumal mulle. Ära haletse ennast. See on minu tahte tee. Sa pead käima sellel teel. Tänu Jumalale, et tema tundis minu nõrkust ja piiratust. Juhataja oli jälginud mind juba pikemat aega, kas ma püüan põgeneda. Märganud, et ma põgeneda ei püüa, suunas ta mind kalatiigilt põllutöödele. Ma pidin kärutama peenrale väetiseks inimväljaheiteid. Aga see töö oli palju kergem kui kivide ja kruusa kandmine. Mind kasutati ka riiete pesemisel. Samuti aitasin ma kirjaoskamatutel kirjutada oma kodustele kirju. Jumala soosing oli minu üle. Paljud vangidest tundsid mind siira usklikuna ja hakkasid mind austama. Keegi valvur ütles mulle. Aiatöö osakonnas on 70-aastane katoliku preester. Kas oled teda kohanud? Ta on hea kristlane. Ka see mees oli tembeldatud kontrrevolutsiooniliseks. Ta oli saanud 10-aastase karistuse, kuna keeldus liitumast valitsuse kontrollitud katoliikliku isamaalise liiduga. Tema kandis juba viimast vangistusaastat. Kohtutes isa Juuga teadis ta mind olevat kristlase. Et ma ei olnud katoliiklane, suhtus ta alguses minusse tõrjuvalt ega soovinud isegi tervitada. Palvetasin tema eest, otsides võimalusi tema teenimiseks. Lõuna ajal panin tema tassi piimapulbrit ja andsin osa oma toidust temale. Ajapikku ta mõistis, et kuigi ma ei olnud katoliiklane, olin ma ometi Jeesuse järgija. Ta oli kuulnud minu kannatustest ja minu pikast paastust. Tasapisi tema suhtumine minusse muutus. Isa Juu näitas oma päevikut, mis sisaldas tema isiklike hardustekste. Ta ei soovinud sattuda raskustesse usukuulutamise pärast teistele vangidele ja oli seetõttu vangis eriti tagasihoidlik. Probleemide vältimiseks ei soovinud ta teistelt katoliiklastelt isegi piiblit, olles olnud kõik need aastad vangilaagris ilma Jumala sõnata. Minu perekond sai võimaluse külastada mind mõnel korral. Nad peitsid piibli osi toidu ja kingituste sisse. Ükskord tõi naine mulle kindlal eesmärgil küpsetatud leiva. See oli väga väärtuslik kingitus. Ta oli peitnud leivasse piibli osi. Teisel korral tõi ta mõned leheküljed nuudlipakendis. Andsin neid piibli lehekülgi ka katoliku preestrile ja meie sõprus lõi õitsele. Ta oli väga haritud, rääkides ladina, heebrea, inglise ja vana hiina keelt. Vanglast pääsenuna külastas Juu minu kodu. Minu töökaaslased andsid mitmeid piibleid katoliiklikele usklikele ja hiljem oli neil hea tööosadus. Pärast vabanemist sai isa Juust põrandaaluse katoliku kiriku piiskop. Ta armastas tõeliselt Jumalalt. Jumal avas aga uksi ka evangeeliumi edenemiseks vanglas. Meie laagris oli vang nimega Shi Zopa. Ta oli saadetud 8-aastasena suurde Buda kloostrisse. Koolituse lõppemisel sai temast munk. Shi oli oskuslik kalligraaf ning ka kung-fu meister. Kord turul kõndides varastati temalt raha. Ümber pöördudes ründas ta varast kung-fu võtetega ja varas langes surnuna maha. Xi võitluskunstist teadlikud piirasid teda seejärel mitmed relvastatud kaitsepolitseinikud ja peksid teda armutult. Xi aga kaitses ennast ja haavas selle käigus ka mitmeid politseinike. Lõpuks lõi politsei ta käeluu püssitoruga katki, et teda taltsutada. Ja nad peksid ta oimetuks. Ja nii sattus Xi Xinjiangi vangilaagrisse. Vanglas oli mitmeid, kes palusid Xi'l õpetada budismi. Mõned noorukid jumaldasid teda ja palusid, et ta õpetaks neile ka kung-fuud. Olin valutanud südant, kuidas kuulutada talle evangeeliumi. Ühel õhtul sattusimegi kokku. Ma tunnistasin talle oma jumalast ja sel ööl Xi Zuba kahetses oma patte, võttis Jeesuse vastu ja sündis uuesti. Ta võttis budistlikud raamatud, amuleti ja nõiavahendid ning palus mul need hävitada. Mitmed vangid olid pärit katkistest peredest. Kuulutasin neile evangeeliumi ja mõned neist hakkasid järgima Jeesust. Me ristisime vastpöördunuid kalatiigis. Kahest uuest usklikust, vend Xiist ja vend Sunist, said vahvad kristlased. Vabanenult tegutses vend Xi koguduse karjasena. 1985. aasta jõululaupäeval tulid vennad kodukoguduste esindajaina minuga kohtuma. Jõulud olid vanglas usklike jaoks raske aeg. Tegime kõvasti sunnitööd, kuigi oleksime tahtnud tähistada päästja Jeesuse sündi koos oma õdede ja vendadega. Kui vennad vanglasse saabusid, olin mina põllul sõnnikut kärutamas. Ametnikud käskisid sõpradel lahkuda. Kuna nad olid aga tulnud nii pika reisi, jäid nad väljaspoole vanglat mind ootama. Kuulnud vendade tulekust, kiirustasin vangla kontorisse. Üldiselt ei lubatud vangidel külalistega kohtuda mujal kui vastuvõtu toas. Kuna mul oli aga hea maine, läksin vanem valvuri jutule. Mulle on tulnud külla kaks sugulast minu kodulinnast. Neil kästi oodata väljas, kuid nad peavad pääsema toaletti. Kas nad tohivad tulla toaletti vangla õuel? Kui tohin neid juhatada, saaksin samaaegselt nendega kiiresti kohtuda. Rääkisin vangivalvurile sellise loo, ja imekombel saingi temalt loa. Kõndides jutlesime vabalt ja nad kõnelesid kõigest toimunust. Aasta 1985 oli olnud jõuline aeg kõikjal Hiina kodukogudustes. Ärkamise tuultes oli evangeelium levinud laiali ja kogudustesse lisandus igal päeval tuhandeid hingi. Kuni tänaseni on Hiina kristlased pidanud aastat 1985 läbimurde aastaks. Ma sain kuuldust nii julgustatud, et hakkasin lausa rõõmust nutma. Astusime kolmekesi tualettruumi ja pidasime seal koos jõulupüha. Põlvitasin määrdunud põrandale ja palvetasin. Jumal, meil on vaid see räpane käimla, kus saame sind teenida. Kuid sa mõistad, sest sina jätsid ise taevahiilguse ja sündisid vähenõudliku sõime. Sa alistusid kõndima sõnakuulelikkuse ja kannatuse teed. Täna me ülistame sind. Ka mu külalised põlvitasid ja me palvetasime käsi käes Jumala poole, julgustades üksteist. Samal hetkel astus tualetti Jongi nimeline vang ja nägi meid. Tema oli üks kuri ja vägivaldne inimene. Vangidest pidevalt ettekandeid teinuna oli ta ülendatud rühmajuhiks. Jong hüüdis. Juun, kuidas sa julged tuua laagrisse võõraid ja praktiseerida nõiausukombeid. Ma lähen sellest kohe juhatajatele teatama. Sel hetkel täitis mind püha vaim ja ma käskisin. Jeesuse nimel, kuidas julged sa vastu panna elavale Jumalale? Ma käsin sul nüüd kohe põlvituda ja kahetseda oma patte. Võta vastu Jumal oma südamesse, ehk ta siis annab sul andeks. Nagu välgust tabatuna, langes Jong põlvili ja meie kolm panime oma käed tema peale ja palvetasime tema eest. Ma olin õppinud, et kui kuuletume Jumalale, toimub imesid mis tahes olukordades. Kui Jong oli Jumala vastu võtnud, sai temast hea sõber. Tema sisemus janunes Jumala sõna järgi. Alalise tagakiusajana oli tal vangide hulgas palju vaenlasi. Mõned tegid talle kättemaksuks peale tema usule tulekut alusetuid peale kaebusi. Ühel päeval luges Jong söögipausi ajal sängis salaja oma piiblit, mille olin hoolikalt meie kongi peitnud. Ta avastati ja valvurid võtsid piibli ära. Jong kaotas sel hetkel tasakaalu ja ründas neid. Ta hammustas ühelt valvurilt peaaegu sõrme ära. Lõpuks ta raustati ja viidi ära. Kaks venda kiirustasid mulle toimunust teatama. Ütlesin, palvetagem ja palugem Jongile abi Jumalalt. Ja läksin ise valvurite juurde, püüdes olukorda kergendada, kuid valvurid olid vihasedega kuulanud mind. Siis märkasin ühte valve ülematest. Jooksin väravale ja ütlesin talle. Kapten Wong, Jong luges minu piiblit. Ma tean, et see on tõsine asi, kuid kas võiksite aidata mul saada piibel tagasi? Wong oli üks nendest pealikutest, kes mind sõbralikult kohtles. Ta kannatas raske kujulise kurgupõletiku tõttu ja köhis ööd ja päevad. Kapten Wong läks kontorisse ja hüüdis Jongile. Kes sa oled, et tapled meie vastu? Sellel on tõsised tagajärjed. Kuid anna esmalt juuni piibel minu kätte. Kui olukord mõne päeva pärast vaibus, kutsus kapten Wong mind kontorisse. Ta kummardus mu poole ja ütles. Olen lugenud sinu piiblit, aga ma ei saa sellest aru. Ma teadsin kohe maid, et siin on Jumal antud võimalus. Ütlesin talle. Kui soovid piiblit mõista, on see väga lihtne. Sa pead esmalt Jeesuse oma südamesse vastu võtma. Usu temasse ja tema aitab sul mõista selle raamatu õpetusi. Piibel ei õpeta ainult, kuidas pääseda, vaid Jeesus võib parandada ka sinu kurgu. Märkasin, kuidas püha vaim teda puudutas. Sulgesin kontori ukse ja ütlesin. Kapten Wong, põlvita! Jeesus õnnistab sind. Kapten põlvitaski ja palvetas. Jeesus, ma usun, et sina oled Jumal. Palun tervenda mind. Panin oma käed palves tema peale. Ta kahetses ja võttis Jeesuse vastu. Jumal tervendas ta kurgupõletikust ja tasapisi sai ta täiesti terveks. Vend Wongist sai sel hetkel Jeesuse jünger. Jumal ülendas ta kõrgemale positsioonile, kuid mina jäin tal alati meelde. Ta saatis mu sõnnikulaotaja ametist sepikotta sepa abiliseks. Minust sai ka valvuritele veetooja. Uued ülesanded võimaldasid mul rohkem piiblit lugeda ja palvetada. Kui mu pere mind külastas, saime kohtuda sepa kuuris. Järgmiseks ülesanteks anti mulle lammaste karjatamine ja kalade toitmine kalakasvatustiikides. Õppisin midagi nende tegevuste kaudu. Lambaid ei tohtinud kunagi lüüa. Neid tuli toita, kui soovisid, et nad sulle järgnevad. Kalutoites oli mul aga võimalus kuulutada evangeeliumit vangidele, kes töötasid tiikide ääres. Ja nii mitmedki neist said usklikeks Jeesusesse.